sette i gang klokka her. Sånn. Så hyggelig å få være her igjen. Alltid det spennende, det er godt å komme opp her. Jeg føler meg hjemme. Jeg vet at jeg er misjonæren i Åsgreina. Andre misjonærer også, men det er veldig godt å komme her og merke at jeg føler meg hjemme. Og så er det også alltid spennende å dele Guds ord, fordi at det ordet som jeg nå skal dele med dere, det er også noe som gjør noe med meg. Så det har drevet og gjort noe med meg i det siste. Og jeg kjenner at det til og med på veien oppover, vet du, så driver det fortsatt å gjøre noe med meg. Så derfor er det alltid spennende å dele det videre. Og det som jeg skal dele om nå, jeg har tenkt... Det står noe i Efeserbrevet. Nå tar jeg en helt annen innledning enn det som står der. Det står noe i Efeserbrevet om at vi skal alle bruke de gavene som vi har fått. Og de gavene vi har fått er jo en nådegave. Det er nåde som Gud har gitt oss til hver eneste av oss, og vi skal få lov å bruke. Og jeg har jo alltid tenkt at min nådegave det er å være lærer, bibellærer. Men så står det i den lista, så står det jo mange andre nådegaver også. Og så har jeg kjent at den her gaven til å oppmuntre er faktisk noe som jeg tror Gud har lagt på meg, for jeg elsker å oppmuntre folk. Og jeg trenger så mye oppmuntring selv. Og det betyr så mye for meg å få oppmuntring. Og du vet, det her ordet er på engelsk da. Encourage. Det betyr egentlig å legge til mot. Altså, da går man derifra med mer mot enn man hadde før. Discourage er jo veldig negativt, for det betyr man tar fra folk mot det. Så de hadde tenkt, kjære venner, nei, vi vil ikke være sånne som discourage, men vi vil være encourage og oppmuntre. Folk får mer mot, og det er noe som jeg også trenger så mye i mitt eget liv. Så jeg har lyst, ja, jeg skal undervise Guds ord, men jeg kjenner at jeg også har lyst til å oppmuntre. Add courage nå i dag. Og du vet at når man oppmuntrer, det som jeg har blitt oppmuntret personlig da, nå i januar måned, det egentlig begynte før, det begynte i oktober, november, desember, jeg skal fortelle hva som skjedde, men jeg kjenner at det har gjort til at det er akkurat som Gud driver og sier til meg, Mari, du begynte i nåde. Nå må ikke du prøve å fullføre egne gjerninger. Fortsett i nåde. Det begynte hele greia. Alt det du holder på med, det begynte jo i nåde. Nå må du la det fortsette i nåde, og la det fullføres i nåde. Så jeg kjenner at jeg har gått tilbake igjen til det her, at ja, men det er jo Guds nåde som gjelder. Han som virker for oss, i oss og gjennom oss, og det har jeg tenkt å holde fast ved. Og ikke begynne å gå tilbake til egne gjerninger. Jeg skal komme, jeg har liksom tre punkter. Jeg har egentlig en innledning som kunne vært en preken i seg selv. Og tre punkter, og det siste punktet gleder jeg meg litt til, for det handler veldig mye om det som jeg snakker om innledningen nå. Så jeg tror vi får komme i gang, så vi blir ferdige sånn cirka med hele prekenen da. Så det jeg har lyst til å si, jeg hadde liksom forskjellige titler på det her, men jeg tenkte at det, du kan kalle det Guds daglige nåde. Eller du kan også kalle titlen for Guds nåde for i dag. For det er jo i dag vi lever. Det er i dag vi trenger Guds nåde. Og nå kommer jeg til innledningen da. Kjære Gud, takk at du bare virker liv i de ordene som blir sagt nå. Takk for åpenbaringslys. Og det står noe om åndens tjeneste som skaper liv, som løfter opp, som gir lys, som setter fri. Og jeg takker deg for åndens tjeneste i dag. Midt i disse ordene og bibelversene vi leser, så er det nåden åndens tjeneste som virker. På hver eneste som hører på Jesu navn. Markus kapittel 9. Jeg skal bare la den henge litt som en innledning først. Markus kapittel 9, så står det, en mann da som sier, han hadde et stort behov, og så sier han til Jesus, jeg tror, hjelp min vantro. Og på en måte så det er på en måte en veldig ærlig ting han sier. Og når man bruker det ordet vantro, så kunne jeg kanskje i mitt liv si utfordringer, eller bekymringer, eller motløshet, eller ting som på en måte gjør at jeg har lyst til å backe, og ikke på en måte har denne frimodigheten til å gå fremover. Så man kan putte det liksom i en gruppe. Så på en side så det tro, men så på den andre siden så kan man kjenne på det her, med bekymringer og motløshet og utfordringer. Og så det på en måte sånn her spenning mellom de to. Det som jeg synes veldig stilig, ikke bare stilig, til stor trøst og oppmuntring for oss, det at når Jesus ba, når denne mannen ba denne bønnen til Jesus og sa, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Så var miraklet der med en gang. Så det betyr at den vantroen var ingen hinder for Jesus, for han var stor nok. Vi skal lese det skriftstedet litt etterpå. Men det vil si det at det kanskje opplever i mitt liv, nå kan det være ulike områder i våre liv. Vi har familie, vi har ekteskap, vi har relasjoner, vi har arbeidsliv, vi har tjenester på ulike hold. Så det kan være mange områder. Så jeg kommer til å gi noen eksempel fra mitt liv, men jeg regner med at dette vil den hellige ånd gjøre personlig. I deres eksempel. Men jeg har kjent det på noen områder, at man kan merke den der motløsheten. Og ser akkurat som Gud hjelper meg til å få blikket tilbake igjen på han. La meg bruke et veldig enkelt eksempel. Når folk spør meg noe for tida, så spør de jo, hvordan går det? Hvordan går det? Hei, går det bra? Og så har jeg begynt å svare sånn som det her. Jo, det går jo litt opp og ned med meg, sånn som du gjør med alle andre. Men Gud er trofast, og det er min tillit. Jeg har faktisk begynt å svare det jeg svarer. Men det jeg vil frem til, det er det at jeg kan si sånn som det her. Gud er min hjelp, men du verden så mye utfordringer det for tida. Oi, 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 oi. Men da blir egentlig fokuset på utfordringene. Men hvis man snur opp ned på det og sier, ja, men det er det mye utfordringer for tida, uff, uff, uff. Men Gud er min hjelper. Gud er min trøst. Gud er den som styrker og gir visdom. Så det er akkurat som det skifter fokuset. Og det er det jeg opplever i denne historien, at Gud vil hjelpe oss til, ja, der er utfordringer. Ja, der er ting vi må ta tak i. Men at Gud hjelper oss i de utfordringene til å feste blikket på han. Amen. Og det her er noe som jeg vil si, og det mener jeg oppriktig. Gud hjelper oss. Han hjelper oss med det her. Og det er derfor han nå har drevet oppmuntret meg da. For jeg synes det har vært mange utfordringer. Så sier han, Marie, nå må du huske, det begynte i nåde. Nå må ikke du prøve å ordne det her med fullførende med egne gjerninger. La det fullføres i nåde også. Han vender mitt blikk tilbake igjen til Guds nåde, til hans storhet. Men hvis vi går og åpner Bibelen i Markus kapittel 9, akkurat der det står, jeg er fortsatt i innledningen, bare for å få fram det her, de to sidene. Men i Markus kapittel 9, så står det da i vers 24, hvor barnets far, altså det var en far som hadde et barn som var plaga, og han ville at Jesus skulle hjelpe det barnet, og disiplene hadde ikke klart det på forhånd, så det var historien. Og så står det der i vers 24, barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Og så skjedde miraklet der. Men det som står like foran, det har jeg lyst til å bare lese. For der står det i vers 22. Så står det her. Og hvor ofte har ikke denne ånden kastet sønnen både i ild og i vann for å ødelegge ham? Altså han beskrev den vanskelige situasjonen til barnet. Og så står det videre at denne faren sier. Men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Så det han sier, han ber om barmhjertighet. Det er det han gjør. Ha nåde med meg. Ha barmhjertighet med meg. Hjelp meg. Det det han ber om. Men så står det der i begynnelsen. Hvis du makter å gjøre noe, så gi oss nåde og hjelp oss. Og så kommer det svar i vers 23, og jeg har bare lyst til å ta litt tak i det. Jesus sa til ham, hvis jeg makter, alt er jo mulig for den som tror. I min oversettelse er det oversagt, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Men det står, når jeg sjekker på den greske, det at når det står, hvis du kan, så er det akkurat det samme ordet som var i spørsmålet som denne mannen stilte. Det er akkurat som Jesus stiller spørsmålet tilbake til han. Akkurat samme ord, dynamo, altså er du i stand til, kan du, klarer du? Så denne mannen sier, faren sier, er du i stand til? Hvis du er i stand til dette, vis meg barmhjertighet og hjelp meg. Og da er det som Jesus sier, hvis du er i stand til, er det det du spør om? Alt er mulig for den som tror. Det er akkurat som at han vender blikket fra denne faren og bort fra omstendighetene og vanskelighetene og over på alt er mulig for Jesus. For det er Jesus som tror alt er mulig for han. Vi vender blikket over på Jesus, over på Guds nåde. Og det står også i Efeserbrevet 2,8, uten at vi trenger å blade opp, for det er kjente ord, så står det, av nåde er dere frelst ved tro. Og det ordet frelse innebærer jo mange ting, det er en hel pakke. Men det er så fint å se at nåden kommer først. Av nåde er dere frelst. Og så skjer det ved tro, ved at vi setter vår tillit til den nåden han har vist oss. Vi setter vår tillit til det han har gjort allerede, og til den han er for oss i dag. Jeg synes det er så fint. Av nåde er dere frelst ved tro. Og det er en gave, og så videre, og så videre. Ok, så nå skal vi komme inn på første punkt. Det var liksom en innledning før innledningen. Men første punkt, jeg tror jeg skal ta de sånn ganske rett utover, fordi jeg har veldig lyst til å komme til siste punkt. Vi trenger hjelp fra Gud. Jeg trenger hjelp fra Gud hver dag, i ulike sammenhenger, ulike situasjoner. Når er den rette tid? Det står i 2. Korinterbrev. Nei, la oss ta Hebreerbrevet 4 først. Hebreerbrevet 4. Så står det her. Hebreerbrevet 4, vers 14-16. Ja, det står om at vi har en så stor øverste prest, Jesus. Så la oss holde fast på bekjennelsen og korte det ned litt. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter. Han har medlidenhet med oss. Han har barmhjertighet med oss. Han har nåde med oss. Men vi har en som i alle ting er blitt prøvet slik som vi, men uten synd. La oss derfor, på grunn av hvem han er, og på grunn av at han er medlidenhet med oss, la oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Gud, jeg trenger det nå! Vi skal finne nåde, vi skal finne barmhjertighet og nåde og hjelp i den tid vi trenger det. Og det er derfor den titlen på denne overskriften er Guds nåde i dag. Og det står også i 2. Korinterbrev 6, 1-2. 2. Korinterbrev. Dere ser at jeg har Bibel, da jeg har ikke det på telefonen her. Det er fordi klokka mi går på telefonen her nå. Men det er også fordi jeg liker å bruke papir. 2. Kor 6, 1-2, så står det, men som medarbeidere formaner vi om dere om at dere ikke tar imot Guds nåde forgjeves. Her står det at Guds nåde er noe vi enkelt og greit tar imot. Det er ikke noe vi skal prøve å få til, det er ikke noe vi skal prøve å prestere, men det står vi skal få ta imot Guds nåde. Ok, Gud, nå trenger jeg din nåde for dagen i dag. Jeg tar imot din nåde. Og så står det i vers 22, for han sier, i den rette tid bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag hjalp jeg deg. Se, nå er det den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Det gjelder jo hele den tidsalderen som vi lever i. Men det gjelder også i dag. Og det er det jeg har lyst til å snakke om, første delen av denne talen her. Det er i dag. Fordi vi kan på en måte gå i to på en måte, grøfter, eller to måter å se det på. Det ene er å se bakover og se, ja, toget har kjørt. Toget har gått, og nå er det for sent. Eller vi kan se, ja, kanskje det skjer noe i fremtiden en gang. Vi får sette vår lit til fremtiden. Men der har jeg lyst i begge de to tilfellene å ta det tilbake igjen til i dag. Så la meg ta den første. Når vi kan tenke at nå er det for sent, toget har gått. Jeg hadde en mulighet, men jeg gjorde en feil. Eller jeg grep ikke muligheten, eller noen andre gjorde en feil, eller det og det oppstod, og nå har toget gått. Og da er det veldig lett i mitt tilfelle, skal jeg gi et vitnesbyrd på det her, men jeg kan kjenne sånn her, ja, jeg hadde en mulighet, men jeg tok ikke den, og så er det en sånn her bebreielse, selvanklage, og så kan man gå og bære på den. Men da er det så viktig å vite, og også at man kan tenke, hva kunne jeg gjort annerledes? Hva om jeg hadde gjort det der annerledes? Hva om jeg hadde gjort sånn? Hva om jeg hadde gjort sånn? Hva om jeg hadde gjort sånn? Og så på en måte lever man i de mulighetene man hadde før, for å si det sånn. Men jeg er så glad for å vite det her. At Guds nåde er her fortsatt. Det er ikke for sent. Guds nåde er fortsatt, og han møter oss i dag, i den situasjonen vi er i dag. Det betyr at uansett hvor vi er, uansett hvor mange feile valg vi tok, eller hvor mange muligheter vi ikke grep, eller hva det nå er for noe, uansett der vi er i dag, både i tid og i sted, og i sesong, og i omstendigheter, der vi er nå, møter Guds nåde oss. Det finnes en styrke for i dag, det finnes en visdom for i dag, det finnes hjelp for i dag, og det finnes en vei videre fra der vi er nå. Og det er altså så godt å vite. Jeg skal ikke fortelle den historien, men i dommerenes bok 16, vers 28, der står det om Samson. Samson, uten å snakke for mye om han tok en del feil valg. Man kan begynne å studere han og tenke, ja, hvorfor tok han de feil valgene? Jo, han ble presset, eller han hadde ikke sterk nok karakter, eller han lengtet etter kjærlighet. Man kan studere opp og ned. Hva var grunnen til at det skjedde? Men vet du hva som jeg synes er fint med han? Det er at det var ikke for sent, fordi han ba denne bønnen her. Gud, gi meg en sjanse til. Han ba, gi meg en sjanse til. Og det som skjedde da, er at det fikk mer frukter av hans liv enn hele hans liv sammenlagt inntil da. Den nye sjansen ga mer resultat enn hele livet frem til da. Så han fikk og jeg tror ikke bare vi får en sjanse til. Dere forstår meg. Gud er ikke sånn. Men det finnes en nåde for i dag, helt uavhengig. Fordi hvis vi skal studere hva vi kunne gjort annerledes, det er akkurat som blikket vårt er festet på bakover. Nei, la oss snu oss og vite at fra nå, fra der vi er i dag, uansett hva som er bak, uansett, så finnes det en nåde i dag, og det finnes en vei videre. Og det er mye bedre å se fremover enn å drive og se bakover hele tiden. Ja, det er sant. Og nå skal jeg ta bare et vitnesbyrd der. For det er mye vi kunne gjort annerledes bak. Og kjære, jeg tenker på mitt liv, det er mye jeg kunne gjort annerledes. Men jeg skal få lov å gå videre fra der jeg er i dag. Men det vil jeg fortelle bare sånn, jeg vil fortelle en historie nå når det gjelder misjon. Fordi jeg har jo jobbet i veldig mange forskjellige land. eller si jeg, vi sammen, Åsgreina er med I dette arbeidet. Men det ett projekt som på en måte jeg har ikke visst hva jeg skulle gjøre med. Og det de aller første bøkene som jeg trykte, det tilbake I 2015, tror jeg det var. 2014 eller 2015, trykte jeg I USA. Så fikk jeg halvparten over til Norge, og halvparten var igjen I USA, og så tenkte jeg, en eller annen gang skal de bøkene få være til velsignelse for USA. Men så har jo jeg holdt på med alt mulig annet, vet du. Jeg har holdt på med forskjellige land, og Swahili, og I Asia, med Urdu og forskjellige ting. Og det der I USA hadde akkurat så vært en sånn her byrde som jeg ikke visste hva jeg skal gjøre med. Fordi jeg har prøvd, og det var til og med en person, en menighet som ville hjelpe meg, uten å fortelle hele historien, men på grunn av at vi ikke helt fann ut, og jeg følte ikke meg trygg på hvordan man kunne gjøre det her riktig I USA og så videre, på grunn av mange forskjellige ting, så ble den ballen bare liggende. Og året gikk. Og så var det nå I høst, så fikk jeg en mail fra USA. Vi flyttet lagret fra en plass til en annen plass. Den menigheten som hjalp oss, han sa nei, vi backa ut, og jeg flyttet til, lagret til en annen dame som ville hjelpe meg, men de hadde ikke mulighet til å drive salg I USA. Så liksom jeg bare var der, hva gjør jeg nå? Og så kunne jeg ange oss og si om det. Nå må vi flytte lagret en gang til, for det er fullt, eller ja, vi nødt til å flytte lagret en gang til. Og så tenker jeg, vet du hva? Nå orker jeg ikke mer. Jeg har surret så mye med det der I USA. Jeg har ikke visst hvordan jeg skal løse det. Og jeg har hatt en drøm om at det skal få bety en forskjell I USA. Men vet du hva? Nå vet jeg hva jeg skal gjøre mer. Vi bare gir bort bøkene. Vi bare gir bort det mesteparten av det som og så bare har vi litt igjen. Det akkurat som, hva gjør man? Det akkurat som man gir opp. Man gir opp kontrollen og sier, her... Du kan få en hel haug med bøker, og så bare stoler jeg på at de kommer I hendene til de folkene som skal. Nå gir jeg opp kontrollen, forstår du meg? Det jeg ikke visste, det var da at, og størsteparten av bøkene var planlagt at de skulle sendes ut av USA, og sendes til noen som drev da med misjon I andre land, ut av USA. Men det som skjedde, det var at en pastor, han fikk kanskje 400 bøker, noe sånt, Og han ga 50 bøker til en, det vi kaller mega church, altså en kjempesvær menighet I USA, hvorpå hovedpastoren for den menigheten begynte å lese boka. Og så begynte han å sende mailer til meg. Du, dette her jo en helt fantastisk bok. Å, Gud, det så flott. Og Guds nåde. Fordi han hadde opplevd det samme I sitt liv ganske nylig, så han var overbeveistret. Så mens han leser boka, så bare sender han med meldinger. Og når han var helt ferdig, så sendte han meg en mail og sa, tusen takk for at du skrev en sånn bok. Tusen takk for at du gjorde det så enkelt. Og så bare, vet du, det her da en hovedpastor for en veldig stor menighet, som har flere avdelinger I USA. Og så skjer da følgende, at han sier, kan vi få lov å støtte ditt arbeid, misjonsarbeid? Og så sier han, og du, vi har en nystartet bibelskole, online bibelskole, Vil du være en av bibelskolelærerne på den skolen? Og da kommer boka di til å være en del av på en måte, pensum for ditt fag. Og nummer tre, du, det greit om vi reklamerer for boka di I menigheten vår? Jeg bare, spør du om det? Og så det til og med at de nå tar over, de kommer til å ta over stordelen av det lagret som jeg har igjen, da, for jeg hadde jo ikke nått å gi bort alle bøkene. Og de ønsker nå å gi det videre. Han til og med, den hovedpastoren, han tok da og ga boka videre til noen av sine pastorer, altså venner der som pastorer I andre menigheter I USA. Det jeg bare tenkte, Gud, så du ville faktisk at disse bøkene skulle være til velsignelse I USA. Det var jo det som var drømmen fra begynnelsen da. Men jeg trodde jeg hadde gjort så mange feil at det kom aldri til å bli noe av. Og så ble det noe av. Det kom en ny sjanse. Det kom en ny nådig dag, og det kom på en annen måte enn jeg hadde regnet med. Og egentlig mye større enn jeg hadde regnet med. Dere forstår hva jeg mener. Det ikke for sent. Vi kan få ny nåde I dag og fra der vi I dag. Og så går veien videre med Gud hver dag. Det gjelder ekteskap, det gjelder familie, arbeidsliv, hvor som helst. Og så, kjære venner, ja, og så Det var den tanken at toget har gått. Og så har man den andre tanken. Ja, ja, det skjer vel en eller annen gang der fremme. Når det er bare, hva som helst som er unnskyldninger, eller hva som helst som er som føler vi hindrer oss nå. Jeg må bli mer frimodig. Jeg må treffe de riktige folka. Eller jeg må få mer ressurser. Eller jeg må få mer tid. Eller, hva det nå kan være. Og der skal jeg ta et par i Johannes kapittel 5. Fordi det kan være så lett for at vi tenker at det i den omstendigheten vi har nå, da går ikke det, men en eller annen gang i fremtiden. Johannes 5, så synes jeg det her er noe oppmuntrende da. Det her dreier... Er det lyd? Ja. En mann som hadde vært syk veldig, veldig lenge, og så står det at han lå ved denne Betesda-dammen. Og så står det i vers 4, en engel steg nemlig ned i dammen til visse tider og rørte opp vannet, og den som da kom først ut i etter at vannet var opprørt, ble frisk, hvilken sykdom han enn hadde. Og vers 5, det var en mann der som hadde hatt en sykdom i 38 år. Da Jesus så han ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik i lang tid, sier han til ham, vil du bli frisk? Og så skulle man tro at den syke mannen svarte tilbake, ja, jeg vil bli frisk. Det er på en måte logisk svar på det spørsmålet, men han gjør ikke det. Han kommer med hindringene som han opplever han har for å skulle kunne bli frisk. Eller man kan si, hvis man tar en litt større sammenheng, ulike situasjoner i våre liv, vil du så og så? Ja, men Gud, du skjønner vel det at det kan ikke jeg, for se nå på situasjonen min, se nå på utfordringene mine. Det er egentlig det han svarer tilbake. Vil du bli frisk, spør Jesus. Den syke svarte, Herre, jeg har ikke et menneske som ut i dammen når vannet blir opprørt. Mens jeg er på vei, går en annen ut i før meg. Jeg er alltid for sent ute. Det er alltid noen andre før meg. De får det til, og de gjør sånn og sånn, men meg så står det bare helt i ro. Og det har stått i ro veldig, veldig lenge. I vers 8 da, Jesus sier til ham, ja, men du, da skal jeg ta og bære deg bort i det vannet. Så skal det gå bra. Nei, Jesus sier ikke det. Jesus sier egentlig, glem den dammen. Glem det der. Få blikket bort ifra det der som du føler du mangler for å kunne gå videre. Det der som du føler alltid stopper deg. Bare ta blikket bort ifra det og få blikket tilbake på Jesus. Og du verden, jeg trenger det nesten daglig i misjonsarbeidet. Jeg trenger det daglig å få blikket bort ifra alle utfordringer og ting jeg synes jeg mangler, og manglende frimodighet og hva som helst, og tilbake igjen på Jesus. Og så, ok Jesus, nå fester jeg blikket på deg. Du er i stand til å gjøre det her. Din nåde virker. Og det, så sier han her, Jesus sier til ham, reis deg, ta opp senga di og gå. Reis deg opp. Se på Jesus, reis deg opp på innsiden. Og vend blikket bort ifra der vi trodde løsningen skulle komme ifra. Så kjenner vi, jeg skal ikke ta den her, men i Johannes 6, 5, så står det jo også dette her historien som egentlig er helt utrolig. Behovet var så stort, 5000 som trengte å bli mettet. Og så sier da Jesus til dem, ja, hvor skal vi finne mat til disse her? Og så står det, han visste selv hva han ville gjøre, men han sporer folket. Og er ikke det godt forresten? Før han spør oss om å gjøre noe, så vet han selv hvordan han skal løse det. Den fikk jeg akkurat nå. Han har løsningen før han ber oss å gjøre noe som helst. Han har visdommen, han har veien. Ok, den tar jeg med meg. Men i alle fall, så ser de da rundt seg, og så finner de denne gutten som har 5 brød og 2 fisker. Og så tenker de, ja, det der så smått og dårlig ut. Når man ser hva som er behovet, der dette her ser smått og dårlig ut. Kan vel det her gjøre noe nytte? Vet du hva? I mitt liv, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt, det her ser smått og dårlig ut. Kan nå Gud bruke det her? Av og til jeg kan se til meg på talen, vet du, og den der prekennotatene, det så smått og dårlig ut. Gud, kan du nå bruke det her til å velsigne noen? Og jeg skal gi et vitnesbyrd angående misjon også på det punktet her. Men vet du hva? Uansett hvor lite det var, så lenge det lille blir gitt i Jesu hånd, så kan det gjøre under. Og det er så spesielt å se. Men du verden, fordi de hadde et valg, disiplene. De kunne bare på en måte kaste det bort. Jeg vet du hva, 5 brød og 2 fisker, glem det. Vi gir ikke det engang til Jesus, men de ga det lille de har. Og av og til kan vi føle, vet du hva, min tid er så liten akkurat nå. Jeg føler jeg har ingen tid til overs. Eller har ingen penger til overs. Eller har ingen krefter til overs, eller hva det er. Men det lille vi har, om det så er bare bitte litt, så kan vi si, Jesus, hvis du kan gjøre noe med det, her har du det. Amen. Og jeg tror disiplene må ha vært så glad for at de tørde å gjøre det. Tørde å gi det lille de hadde. Men jeg vil bare gi et vitnesbyrd til her, på det her som jeg synes er, det er nesten rart. Jeg husker ikke om jeg har fortalt det til dere før, men det gjør ingenting, jeg forteller det igjen. Du vet, dere er jo med i Pakistan på det eventyret som skjer der. Gud har åpnet en dør for evangeliet i Pakistan, midt inne blant muslimer. Når jeg fikk henvendelsen første gang fra samme kontaktperson, for jeg jobbet også sammen med de, så sier han til meg, du, vi vil at du skal lage et undervisningsprogram en gang i uken. Ha ditt eget undervisningsprogram, og så skal vi sende det. Døbbe det til urdu og sende det. Akkurat da så var jeg student på Høgskolen for teologi og ledelse. Jeg hadde til over, opp her, jeg hadde ikke noe overskudd i det hele tatt. Så jeg bare tenkte, jeg har ikke tid til å lage noe nytt. Og så tenkte jeg, å gud, det skal jo på TV, det bør jo se bra ut, og så videre. Oi, dette har jeg ikke tid til. Men kanskje senere. Men så spør han meg igjen, liksom, ja, men du, hva med de programmene? Ja, han driver og snakker om disse programmene, ja. Du vet, det, av og til er ikke det folk som spør, av og til kan det være en hellig ånd, vet du, som driver og trykker på ting i hjertet vårt. Sant? Og så, nei, jeg har ikke tid, senere en gang. Og til slutt, vet du, så ble han nesten sånn utålmodig. Og så sier han at, ja, men snille deg, om ikke du har tid til å lage, ta opp noen nye opptak, ta hva som helst som du har allerede gjort opptak, og gi oss det, hva som helst. Nå skal du høre her. Da fikk jeg en utfordring, fordi at jeg visste at jeg hadde en god bilde- og lydkvalitet på et lederseminar jeg hadde tatt opp i Etiopia. Problemet var bare at det var tolket fra engelsk til amharisk, som er språket i Etiopia. Tenkte jeg, kjære venner, kan du ikke sende det til Pakistan? Det blir jo for dumt. Ikke bare det. Men du vet at jeg hadde ikke noe fancy overhead eller noe sånt som det her. Jeg hadde en whiteboard hvor jeg drev og skrev for hånd. Mens jeg drev underviste. Jeg liker å gjøre det på seminar, for da kan man ta det etter hvert som det dukker opp, og skrive for hånd. Men du vet, den håndskriften blir ikke så fin, og så tenker jeg, kjære venner, kan ikke vise deg på TV? Har dere noen gang sett det på TV? Men han sa, ja, men ta hva som helst du har. Så jeg tenkte, ok, svelg stoltheten. Du hadde lyst til å ha det mye bedre, men det har ikke du tid til. Ta det du har. Så jeg tar det her og redigerte om en lang seksjon til 2 kortere og sender de av gårde til han. Og så begynner han å fortelle. Vet. Og han, da tok de min stemme og tolka til min engelsk stemme og tolka til urdu. Og så sto tolken ved siden av og snakket amharisk. Så det er da noe de ikke skjønner i helt tatt. Vet du hva? Så begynner jeg å få tilbakemeldinger om hvor mange som hører på, og hvor mange som hører på, og hvor mange som hører på. Og når jeg fikk høre hvor mange som hørte, etter 2-3 måneder, så var jeg sånn, oi, nå må jeg våkne opp. Dette her er en dør Gud har åpnet. Og da bare sette jeg til side studiet og fant ut, nå får jeg gjøre de opptakene. Det er akkurat som jeg våknet opp. Gud ga meg nåde på nåde på nåde. Men heldigvis da, så da var jeg klar til å utsette studiet og alt mulig, jeg bare for å gjøre de opptaket. Men så hjalp Gud meg, så jeg jammer, det ble jeg ferdig med studietid altså. Men det jeg ville frem til, det det at vi kan av og til ønske at du skal være så mye bedre før vi gjør noe med det. Nei, ta det sånn som det er. Fordi Gud kan bruke det, og så vokser det. Og så blir det til velsignelse for folk. Men hvis vi vil det skal være så bra før enn vi gjør noe, så blir vi gjerne stående. Nei, la oss ta det vi har. Det var punkt nummer én. Nå er den rette tid. Punkt nummer to skal jeg ta veldig kort, men jeg har lyst til å legge til en også. Nå er dagen vi lever. I dag er dagen vi lever. To enkle skriftsteder under det punktet. Det skal gå fort. Men det står i Matteus 6, 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen har nok med sin plage. Hver dag har nok med... Egentlig ikke det det står. Det står, vær ikke bekymret for morgendagen. Hver dag har nok med sin plage. Det ordet plage liker jeg å bruke det ordet byrde. Hver dag har nok med sin byrde. Hvis jeg i dag skal bære hele min fremtid, så blir det for tungt. Jeg må bare tenke, vet du hva, Gud? Jeg stoler på deg for min fremtid, og så lever jeg i dag. I dag en passe byrde for meg å leve i dag. Og i dag er Guds nåde og visdom og hjelp. Og i morgen så er jammen det Guds nåde og visdom og hjelp der også. Å leve en dag av gangen. For hvis vi lever i fortiden og angrer på det vi, og lurer på hva vi gjorde feil, angrer på det vi gjorde feil, de mulighetene vi ikke tok, eller vi lever i fremtiden og lever bare der, så kommer vi ingen vei. I dag lever vi. Og i dag får vi ta de små, enkle stegene som Gud viser oss. Om de så er bare 5 brød og 2 fisker. Så får vi lov å ta de. Og det henger sammen med det står i Hebreerbrevet 12, vers 1-2. Hebreerbrevet 12, vers 1-2. Går det bra? Ja. Jeg gleder meg litt til punkt nummer 3, men punkt nummer 3 er så stort at den preken i seg selv, men jeg skal gjøre det veldig kort. Prøv jeg, ved Guds hjelp. Men her står det i Hebreerbrevet 12, vers 1-2. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, la oss legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss. Ja, synden skal vi legge av, men vi skal få legge av byrden som vi bærer med oss av fortiden eller fremtiden eller nåtiden. Vi skal få lov å gi den til Jesus. Og så skal vi få løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Mens vi ser på Jesus. Alt er mulig for han som tror Jesus. Troens opphavsmann og fullender. Alt er mulig for han. Så skal vi få lov å legge det som de vektene vi har, så skal vi få lov å se på han. Tredje punkt. Å, kjære Gud. Nå, dette her, jeg ser på tida at det ikke har så mye tid igjen. Går det bra litt til, eller? Er det noen som er slitne? Det er dårlig gjort å spørre sånn, for ingen har lov å liksom rette på det. Jeg skal prøve å gjøre det her litt sånn kort. Det her er veldig viktig for meg i mitt liv akkurat nå, dette tredje punktet. Og for de som har lyst til å høre, jeg kommer til å ta litt av en tale som Thomas hadde, som heter «Orker ikke, klarer ikke, vil ikke». Så hvis noen vil høre mer om dette punktet her, så hør gjerne på den talen. Men jeg skal gjøre den talen personlig, det som jeg på en måte fikk ut av den, for det var noe veldig konkret. Men å snakke om det der, av og til kan vi føle «Jeg orker ikke», eller «Jeg klarer ikke», eller «Jeg vil ikke». Og hva gjør man i møte med sånne utfordringer? Og da er det sånn at man kan svare tilbake og si «Ja, men du klarer det, for husk nå hva du klarte før. Du er mye sterkere enn du tror. Dette klarer du. Stå på videre». Og så på en måte prøver man å se på ens egen mestringsfølelse. På en måte bygge opp mestringsfølelsen. Ja, men husk hva du klarte før, og husk hva du klarte der, og husk hva du klarte der, og jo, det er dette skal du mestre. Og så snakker han egentlig om forskjellen på vanlig, verdens motivasjonspsykologi, om man skal bruke det uttrykket. Og der er mye bra å finne i det, så jeg drar ikke det ned. Men evangeliet kommer med noe annet. Og så sier han dette her ordet. Bytt ut mestringsfølelsen med nådefølelsen. Og den setningen var det som kanskje trigget det her i meg. Mari, nå må du huske at det begynte med nåde. Men det som av og til kan skje, det er at det begynner i nåde. Og vi begynner på en vei, vi begynner i nåde. Men så begynner vi å få det til. Og så er det akkurat som det lykkes. Og så får vi mestring. Og det er bra. Men hvis vi begynner å stole på den mestringsfølelsen, så begynner vi å gå inn i egne gjerninger. At vi skal klare å få det til. Og da blir det mye strev, og da blir det også mye prestasjonspress. Så det er derfor på en måte Gud har minnet meg på, nei, husk på, du begynte i nåde, fullfør i nåde. Og la meg ta det verset med en gang, før jeg skal ta litt mer om den forskjellen på mestringsfølelse og nådefølelse. For det står i Galaterbrevet, nå har jeg allerede sitert det 2-3 ganger, så la meg bare ta det her. Galaterbrevet 3, vers 1. 2, 3, 4, 5. Det står vers 2. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Høre om Jesus. Er dere så store dårer? Etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjødet? Eller vil dere nå fullføre i egne gjerninger? Har dere erfart så mye forgjeves, hvis det da virkelig var forgjeves? Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen? Jeg synes bare, det er så oppmuntrende disse versene her. Men hvis jeg skal ta litt mer sånn sammenligning på mestringsfølelsen og nådefølelsen. Mestringsfølelsen, det er det sånn, jeg lykkes. Jeg klarte det. Og det er bra. Det er godt å kjenne på det. Jeg lykkes, og jeg klarte det. Nådefølelsen, den kan si sånn som det her. Å, kjære, her redda Gud meg. Oi, Gud er virkelig stor. Han ordna opp. Ja. Sånn at mestringsfølelsen, jeg lykkes, jeg klarte det. Den kan føre til selvtillit. Mm-hmm. Mens nådefølelsen, kjære Gud, du redda meg. Tusen takk, altså. Den fører til Kristus-tillit. Og det her trigger meg. Fordi at jeg er jo den som underviser så mye om rettferdighet. Og jeg har jo lært at vi kan ikke stole på selvrettferdighet, for den går opp og ned som en jojo. Ja, nå går det bra, og nå har jeg vært så flink, og da kjenner jeg at nå er frimodigheten min veldig stor, men der skjedde det noe. Der var det en synd, der var et eller annet, og så går den rett ned, og så går vi ned i kjelleren. Og så prøver vi å skjerpe oss, og så prøver vi å bygge vår selvrettferdighet. Mens Guds rettferdighet, det er en gave, og den er stabil. Alltid. Og på samme måten, hvis man tenker på selvtillit, så er det, den er også sånn at, ja, men den er høy når det lykkes. Men de gangene vi ikke klarte det, så går den ned. Og da blir det sånn her opp og ned, opp og ned. Men så er det noe annet. Evangeliet sier, uansett hvordan vårt liv går opp eller ned, så kan vi få lov å holde fast ved nådefølelsen. For da blir det noe stabilt som kan få lov å være i livet vårt, selv når det går opp og ned. Jeg tenkte, kjære Gud, nådefølelsen, det er når man bare sier, Gud, der kom du og redda meg. Akkurat som den historien jeg fortalte om i USA. Det var virkelig en nådefølelse. Han kom og redda hele prosjektet, for der hadde jeg gitt opp. Og hva fører det til? Jo, det fører til en takknemlighet og en lovprisning til han. Og en visshet om at vår verdi er uavhengig av vår prestasjon. Men selvtillit, så blir det litt mer at vår verdi kan gå opp og ned, alt etter hvor mye vi syns vi har prestert. Så det var bare noe jeg hadde lyst til å legge til slutt. Og da står det også i Filipperbrev 1,6. Dette kan vi være helt viss på, at han som begynte en god gjerning, han skal fullføre den. Og så skal vi få lov å leve ved hans nåde for oss, i oss og gjennom oss. Amen. Og nå hadde jeg ett punkt igjen, men det skal jeg ikke ta, for nok er nok. Vi bare lar den være der. Amen. Amen. La meg ta og be til slutt. Far, jeg takker deg for hver eneste som er her. Hjelp oss å huske når du har reddet oss. Og så kan vi få lov å leve i den nådefølelsen og vite at den samme nåden er med oss fortsatt i dag og fortsatt fremover. Jeg takker deg for det i Jesu Kristi navn. Amen, amen.